Otadžbinske teme. Poštovani slušaoci, toplom lijepom riječi u emisije Otadžbinske teme čestitamo krsnu slavu, razgorijevamo slavsku svijeću i krsnu atmosferu. U Otadžbinskim temama repriziramo emisiju Razgovornik, čije teme imaju univerzalni opšti značaj za naš sveukupni otadžbinski identitet. Emisiju Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić.
U drugom novogodišnjem izdanju Razgovornika ehom iz radio arhive dočaravamo kartu vremena u kojoj je utkano 20 godina Republike Srpske. Mozaik datuma, fragmenata vremena, vraća neke pređašnje događaje koji su baština budućeg vremena. Filozofski rečeno, sjećamo se, dakle pamtimo, a pamćenjem liječimo zaborav. Početak Razgovornika je, dakle, pamćenje jedne tragične činjenice. Datuma smrti 12 banjalučkih beba preminulih 1992. godine zbog nedostatka kiseonika u vrijeme međunarodne blokade Republike Srpske. Događaj je u poetsko pamćenje utkao pjesnik Slobodan Rakitić u pjesmi rođenoj 1994. U Rakitićevoj tužbalici mrtve bebe vaskrsavaju u anđele.
Dozvolite mi da pročitam jednu pesmu koja je vezana za Banja Luku na Moravak 1994. godine. Nastala je 19. juna i ona na neki način upravo, ili se meni tako čini, govori o postupku, pesničkom postupku Dragana Kolundžije. Pesma se zove Sazvežđe 12 srpskih anđela. Kada sam govorio o toj dokumentarnoj fakturi, upravo to je najbolje se vidi kako Dragan Kolundžija se ponašao u jednom trenutku kada mu je jedna velika pesnička tema jeli, došla, doletela, kako god hoćete, kao impuls, kao neko prosvjetljenje, ako mogu tako da kažem. Sazvežđe 12 srpskih anđela. U Banja Luci na godišnjicu smrti 12 srpskih beba, koje nisu stigle ni do imena, pesnik Dragan Kolundžija u groznici, usplahireno, kazuje reč po reč još nenapisanu pesmu, kao da jabuke ljušti, kao da jaja uskršnja tek ukrašena slaže u korpu na stolu. Šta vredi sad napisati pesmu o 12 malih smrti, vajka se pesnik, kada ni jednu ne mogu da preobratim u život? Šta može poezija ako ne može to? Kada nemam papir i pero, veli pesnik, kao što sada nemam, a pesma dođe iznenada, kao što je sada došla iznenada, ja je onda čuvam u sebi, kao što ovu pesmu čuvam, nosem je u sebi, kao što je moja mati, našavši u dvorištu razbijeno jaje, koje je kokoška snela ne stigavši do svoga gnezda, nosila na svom dlanu, makar da žumance sačuva za nas decu, tako i ja sada, kao mati moja žumance, pesmu nosim u sebi, sve dok ne dođem do papira i pera, ili je negde usput, a da ne znam ni gde, ni kako, ne izgubim. Uveče, dok pesnik na trgu gradskom ispod hladnih i zvezdanih nebesa kazuje svoju pesmu o 12 malih smrti, učini mi se da mati pesnikova, koja već odavno nije živa, kroz narod na trgu prođe sa žumancetom na dlanu. Uputila se mati pesnikova prema sazvežđu 12 srpskih anđela.
Thank you.
Na mapi u mreži vremena odvezujemo čvor brojeva 1995. godine. Naime, u davnom razgovoru profesor Nikola Kovaljević tumači kategorije kosmopolitsko, internacionalno i nacionalno. Ovako je, dakle, profesor Kovaljević promišljao o, figurativno rečeno, rasapu nacionalnog duha u nepomirljivom trilingu ovih fenomena.
Internacionalizam nesumnjivo može, da uzmem sad jednu njegovu pozitivnu stranu, ekonomski da olakša takozvani novi svjetski poredak, da olakša život na ovoj planeti jačanjem ekonomskih veza, ekonomskih integracija, asocijacija čitavog sveta. Može da, ne mislim potpuno, da obogati siromašne, ali sigurno da pomogne siromašnima, mada će verovatno i tu postojati podela rada, mi smo predviđeni za oni koji proizvode malo niže akumulativne proizvode nego što je kompjuterska tehnika. U Americi vam se kupuju tajvanske košulje i kupuju se poljski kiseli krastavci, kupovali su u moje vrijeme Vartex odela, ali se proizvode avioni i proizvode se IBM proizvodi kompjutere, pa i tada daje to pod licencu da radi neka Koreja ili neki Japan, nešto što na čemu oni manje zarađuju. Dakle, s jedne strane ekonomski je to dvosmisleno, to je jedna međunarodna podela rada, kako se ranije govorilo, u kojoj, koja neće biti baš, koja nije baš zamišljena sasvim pravedno. Ali recimo, i da podiže za ostale nerazvijene, ona ima svoju nesumnjivo pozitivnu ekonomsku funkciju. Ono gdje ona duhovno ima negativnu funkciju, to je što se predstavlja kao mit, što je stvoren internacionalistički mit da su ljudi, da ljudi mogu da žive i da treba da žive, da nas na taj način moderniji ljudi, da su oni bliži, da su progresivniji u svom vremenu ukoliko su veći internacionalisti, ukoliko se odriču svog zavičajnog, nasljeđenog, istorijskog, kultnog. Pa uzmite samo u svojoj generaciji, verovatno je bilo isto kao i u mojoj. Mladi počinju, da tako kažem, prirodno revoltom protiv prethodne generacije. Žele da prošire svoje internacionalne vidike. Ja se ne stidim toga što nisam izuzetak. Moj diplomski rad je bio o francuskom i srpskom nadrealizmu. Nadrealizam je vrlo malo stvorio prave poezije, međutim meni je malo dugo trebalo da sad da to otkrijem, jer mi je to nešto zvučalo strašno moderno u to vrijeme, francuski i srpski.
Kao neki izazov, koga treba razriješiti?
Neki polurazumljive stvari koje su meni izgledale, zvučale jako gordo, za razliku od naših starinskih pesama, koje su bile previše razumljive, pa sam mislio da nisu značajne. Dakle, pokušava da nas zavede, i to je ono gdje se danas javlja pre svega u Europi, duhovni otpor protiv tog duhovnog osiromašenja internacionalizmom. Jer pazite ko nameće internacionalizam. Nacija koja nema svoju istoriju, nacija koja ne mari za prošlost, neću reći nacija koja nema kulturu, ali ne drži javno toliko do kulture, to su Amerikanci. Amerikanci koji čak imaju dobre pisce, naročito sa juga, da uzmemo samo Faulknera, da ne kažem Tennessee Williamsa, ne daju takvu ulogu društvenu piscu. O tome jednom Crnjanski divno govorio, kako je pisac jedna značajna pojava, kako Srbi vole svoje pisce. A kaže, čak ni Englezi smatruju pisce, znate, ljudima jedne određene struke, koji pišu za one koje interesuje književnost, a ne koji artikulišu, koji su, što bi Skerlić rekao, najviši izraz narodnog života. To je jedan dragocen kult koji je ostao kod nas i tu ne bismo smeli nasesti na tu zamku internacionalizma.
Dakle, hmelj nacionalnog, možemo reći da, evo, kad smo mi u revolucijskom pitanju, da li ga na neki način već vidimo, pomalo miruhnemo, kad su u pitanju ovi odnosi internacionalnog, kosmopolitskog i izvornog, elementarnog, prirodno-nacionalnog. Jer se neće u ovoj kući brzo smrknuti, kako kaže Kiš, na kraju bašte pepela.
Da se setim Dučića, da počnem opet od Dučića, nedavno smo imali to zaista jedan izuzetan pesnički događaj, ne bih želeo upotrebim reč manifestacija,
da.
Nešto mi je ružna i opšta. Kad su ljudima koji su decenije proveli u književnosti, ja tako kažem, malo i oguglali na književnu reč, gdje su suze bile u očima, kad smo doživjeli liturgijsku muziku napisanu na stihove Rajka Noga, nek pada snijeg Gospode. Praktično i među nama koji dugo bavimo čak i kritički literaturom, nije bilo ljudi koji to nisu osjetili iz dna duše. Toliko nas je potresao taj događaj da se ono što je najlepše u našoj liturgiji, naša muzika, duhovna muzika, sa jednom ovakvom elementarnom pjesmom Nek pada snijeg Gospode, gdje se slave šumske jagode, jer s njima sve Rajkovo počima, kako kaže, gdje se slave i čudo postojanja.
Jedna lirska drhtavica, zaista.
Jedan lirski trepet i doživljaj sveta kao čuda. Brana Petrović je jednom duhovito rekao da bi trebalo uvesti zakon za srpske pesnike, da bi svako morao da počne svoju pesmu stihom Bože mili čuda velikog. Dakle, pesnici kao čuđenje u svetu, i to, taj živi kontakt, to je ono što se kod nas sada upravo počinje da razvija, počinje da stasa. Mi smo i za vreme rata zadržali svoju duhovnu inspiraciju, objavljene su mnoge značajne knjige, ali mislim da tek sada dolazi vreme, imat ćemo fizičke mogućnosti, ako ne preskočimo, ako ne zaboravimo taj svoj duhovni impuls, da se moralno i duhovno obnovimo.
Thank you.
narednom radio pričom, nagradama mirimo dva vremena, dvije godine, 2004. i 2011. Krajem prošle godine patrijarh Irinej odlikovao je ordenom Svetoga Save akademika i istoričara Milorada Ekmičića. Ekmičić, član Senata Republike Srpske, dobio je 2004. godine i Kočićevu nagradu na manifestaciji Kočićev zbor. Ugledni akademik, luk vremena, spliče odrečenica izgovorenih povodom nagrada.
Moja je dužnost da se zahvalim na ovako velikom priznanju u sve potajne sumnje da li sam zavredio da ovaj veliki orden nosim i da nema možda neko preći od mene. Nositi orden Svetoga Save jednome istoričaru nije nositi svaki, kao svaki drugi orden. Ja sam ih dosta dobio u životu. Papiri o nekima su toliko zabačeni da se više i ne sjećam. Ovo je moje 84. godini. Ali orden Svetog Save je nešto što nosi jedno ime koje znači ne samo za jednu epohu u srpskoj istoriji, nego za celu srpsku istoriju. Kaže se u nauci da je doba Svetoga Save, a to je početak 13. veka, doba prvi zvezda zornjača onog velike epohe koja je dolazila i koja se zove humanizam i renesansa. Trebali su korenovi da se puste duboko u zemlju da bi to procvetalo. Kao što su grane visoko išle posle da bi se to izvršilo. Voltaire, koji je izmislio reč renesansa, pogrešio je u jednoj stvari, a to je što je verovao da je to samo renesansa u istoriji umetnosti. U vreme kada je prestao strah da bi se paganski bogovi sa helenskog Olimpa mogli povampiriti i ponovo preseljavati u duše vernika. Ta su vremena prošla. Renesansa nije samo obnova umetnosti, renesansa je obnova mnogih drugih institucija i u istorijskoj nauci se polazi od toga da je istorija u stvari jedna smena različitih renesansa. Sveti Savo je prema tome stvorio nešto što će postati jedan duhovni model koji će obeležiti ne samo onaj krug vremena u kome je on živeo, početak 13. veka recimo, nego je obeležio sve krugove istorije srpskog naroda za budućnost i mi ne vidimo koliko daleko će to ići. Sveti Savo je ujedinio crkvu. Prestala je potreba da postoji druga pravoslavna crkva, crkva bosanska. Pa je ona vremenom kasnije iščezla i, kako kaže naučnica Wenzel, američka, koja je 20 godina to izučavala, iščezla radi toga, prestala da postoji radi toga što nije bilo vernika. Drugim rečima, ono što je, one temelje koje Sveti Sava stvorio, su bili toliko moćni da potreba za nekom drugom crkvom nije postojala. Srpska crkva je obnovila neke, i to jeste neka renesansa, institucije koje nemaju drugi hrišćanski narodi u svetu ili imaju vrlo retko, krsnu slavu. Vaša svetosti, ja zaista nisam, ne osjećam se da sam zalutao iz Akademije nauka da ovdje držim jednu besedu sa fusnotama i neki dokazivanje. Postoje teorije o kako je nastala krsna slava i ja se opredelim za onu teoriju koju je izložio Vladislav Skarić, moj veliki zemljak, da je to u stvari obnova helenskog dana mrtvih. Postoje istovetne zdravice unutra koje se drže i tako dalje, koje su iščezne, ali krsna slava je jedna institucija koja je obeležila srpski narod do modernog vremena. Dokle je krsna slava se slavila, dotle su etničke granice srpskog naroda. Ali nije samo to obnovljeno. Srpski narod je redak u Evropi koji ima ustanovu davanja daće, jela i pića na pogrebima. Zatim naricanje i velika naricateljska poezija koja je iza toga stojala i to srpski narod zaista i danas se toga drži. U Evropi samo neki narodi, u Velikoj Britaniji, keltski narodi ima instituciju daće. I to se i kod njih također održalo. Ja želim da ponovim ono što sam rekao, to je da Sveti Sava obeležio svoje vreme. On je dao jednu renesansu za to doba, ali je dao i modele kako se, kako će srpski narod i u budućnosti da se uvek obnavlja. Vaša svetosti, zahvaljujem vama što ste mi predali ovo odlikovanje. Samo ima Svetog Sinoda koji ste to predložili i složili se o tome. A svima onima koji su to i ranije pokušavali i ranije to pripremali, od moga porodičnog paroha, oca Sredojevića, do ovde prisutnog, vladike Bačkog Irineja, također se i njima zahvaljujem, jer do mene su dolazili glasi da se ovo u Svetom Sinodu odavno pripremalo. Još jedan put svima vas zahvaljujem i zaista ću se potruditi da ovo što je ostalo, a verujem u vaše reči da je još ponešto ostalo, da sve bude u skladu sa ovim ordenom ovako visokog značaja koje sam ja danas iz vaših ruku dobio.
Danas je ovo uzbudljiv trenutak u mom životu, biti proglašen velikim čovekom, a osjećati se mali prema ovoj bronzi koja stoji sa moje leve strane, su određene istine s kojim se moramo miriti. A zašto mi slavimo toliko Petra Kočića iz godine u godinu, a možda iz dana u dan sve više? Ako bi ga negde upoređivali s nečim, meni je stalno pred očima zamišljeni lik antičkog boga Janusa koji je imao dva lica, gledao na dve strane. Kočić nije bio čovjek koji je gledao u budućnost i u prošlost, ali je gledao na dve strane. Kočić je, hoću da kažem, jedan veliki književnik i radi toga ga slavimo i uvijek ćemo ga slaviti. I bit će veliki pesnik bez obzira što ga niko ne svrstava u pesnike zbog njegovog jezika koji je večan kao ova trava oko njegove kuće, kao ovaj vazduh na zmijanju, kao zmijanje, kao ovaj narod ovde koji se okupio. Kad čitam pripovetke Petra Kočića, to je kao da stojim na proplanku negde na zmijanju i slušam daleka zvona sa nekog drugog dalekog proplanka koje životinje nose oko vrata. Ne vidim ih, ali čujem ta zvona. Taj glas čujem koji je jasan, neporočan, čisti, večan kao liturgija. Zbog toga je on veliki književnik, zbog toga je slavimo. Ali Petar Kočić je bio i društveni radnik, bio političar, bio narodni poslanik, bio urednik jednog značajnog lista, bio narodni tribun, bio mesija, kao što kaže Milan Budimir, i zbog toga ga također slavimo. Po prirodi stvari, zbog kojih sam ja nagrađen ovom njegovom velikom nagradom, ja se malo bolje krećem u ovom drugom prostoru gdje ono drugo lice Petra Kočića gleda, u ovom prostoru gdje ga vidimo kao velikog društvenog radnika koji je i kao takav zaslužio jedno veliko bronzano obeležje. Jovan Skerlić je bez sumnje imao pravo kad je Kočiću rekao da se ne bavi politikom. Čitao je njegove pripovetke i otkrio šta one znače za srpsku književnost. I savjetovao mu da piše književnost. Ali Petar Kočić je ipak završio kao jedan buntovnik. Završio naravno ne zato što je hteo tamo da završi na onom mestu gdje je završio, nego što je morao, što su ga kaznili. Petar Kočić je bio jedan od tri velike karijatide u srpskom nacionalnom pokretu početkom 20. veka do 1914. Te tri karijatide su Jugosloven, srpski list u Sarajevu kao središnje glasilo srpskog nacionalnog pokreta i na kraju srpske političke stranke onoga vremena. To je list Narod u Mostaru i to je list Kočićev otadžbina ovdje u Banja Luci. Tri lista, srpska lista i za njih tri Srbina, naravno razdvojeni, svaki gledaju na svoju stranu, ali nemojmo toliko prekora upućivati nama Srbima što gledamo stalno svi na neku drugu stranu. Jedan je veliki francuski istoričar napravio definiciju šta je francuski narod. Pa je rekao, francuska nacija, francuski narod, to je večna Dreyfusova afera. A to znači večna podela na za i protiv. Koji se ispoljava u svemu što Francuzi rade. Pa i Srbi su pomalo to što su bili. Večna podela, svak na svoju stranu, ali opet svi izbijeni, svi se ne damo, svi jednako postojimo i jedinstveni smo upravo zbog toga što se ne ujedinjavamo kao ovce, nego kao ljudi koji znademo šta nam je zajedničko, ali opet tražimo i neke posebne puteve. Ako bi gledali šta je podloga na kojoj je izrastao Petar Kočić, i to ne samo kao društveni radnik, nego kao književnik također, onda bi rekao da je to agrarno pitanje. U svakoj rečenici skriveno ili neskriveno, otvoreno, Kočić se borio za oslobođenje srpskog seljaka, za rješenje agrarnog pitanja. Ali zbog toga je on bio i revolucionar. Socijalna podloga svih modernih revolucija, od Francuske revolucije do danas, nije ono što se kaže težnje buržoazije i ideologije buržoazije, to se pomalo laže. Svi se istoričari celom svijetu slažu da je to agrarno pitanje. Dok se ne oslobodi seljak svi mogući feudalni stega, nema slobodnog društva i nema suverene nacije kao osnovice moderne parlamentarne demokratije. Jer ona je u krvi istorije izgrađena kao ćelija moderne demokratije i nešto drugo danas na brzinu stvoriti ga da bi tu ćeliju zamenilo je nemoguće. Ja mislim da će neko u svoje vrijeme se ohrabriti da napiše jednu studiju Petar Kočić i Bosanski ustanak 1875. godine 1878. Taj ustanak bio jedna velika agrarna pobuna, ali je ta agrarna pobuna završila na Vidovdan 1876. svečanim proklamovanjem ujedinjenja Bosne sa Srbijom i Hercegovine sa Crnom Gorom u jednoj zajedničkoj federativnoj srpskoj državi, koja bi bila sastavljena od Srbije i Crne Gore.
Povodom jubileja 20 godina Republike Srpske, senator Predrag Lazarević nagrađen je ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem. U narednom prilogu Predrag Lazarević nas vraća u 1958. godinu, naime otvaranje posljednje samostalne izložbe Bože Nikolića, poznatog slikara. Prilogom zapravo ukazujemo na Lazarevićev polifonijski angažman, književnu, likovnu i teatarsku kritiku.
U maju mesecu 1958. imao sam tu čast i to zadovoljstvo da otvorim posljednju samostalnu izložbu Bože Nikolića, koja je ujedno bila i jubilarna povodom 30-godišnjice njegovog umetničkog rada. Za mene kao mladog čoveka bila je posebna čast da je taj veliki slikar izabrao baš mene da govorim na toj izuzetno značajnoj izložbi. Tom prilikom sam rekao da ta izložba ne znači kraj, nego jedan novi početak, jer je Božo Nikolić prešao na novu tehniku, napustio je pomalo akvarel i krenuo je tehnikom tempere. Ostao je veran vodenoj tehnici, ali je pokušao da nađe nove mogućnosti i da nađe novi izraz, jer ceo svoj život on se na skali umetničkih vrednosti peo. Nisam taj u tom prilikom ni naslutiti mogao da ću samo 4 mjeseca kasnije govoriti na njegovom pogrebu. Dakle, jedan život se prerano ugasio, ugasio život velikog slikara koji je stasao u Banja Luci, koji je poreklom Banja Lučan i koji je ostavio pečat u ovom gradu. Božo Nikolić je pripadao onoj generaciji slikara koja je završila kod Ljube Ivanovića u Beogradu i zato njegovi početci vezani su za crteže. On je izvanredno savladao tehniku crteža i ovdje možemo vidjeti nekoliko takvih radova. Jedan od njih je Stari dub, evo ga tu, nedaleko od mene. Tu su također i skice za buduće kompozicije, skice glava zmijanjaca, koje su isto tako izvanredno urađene. Moram priznati da sam ih i ja prvi put video, iako sam bio čest gost u ateljevu Bože Nikolića i u njegovoj kući. On je se ljubio sa svojim profesorom Ljubom Ivanovićem, nastavio druženje i poslije završenih studija na umetničkoj školi Akademije u Beogradu. 2 godine proveo je, sam je to pričao, lutajući krajinom i crtajući krajiške pejzaže. Iz toga vremena nastalo je mnogo pejzaža koje je napravio i Božo Nikolić i one koje je za sobom ostavio Ljuba Ivanović, veliki majstor tog smjera u likovnoj umetnosti. Kasnije Božo Nikolić je otkrio u stvari da mu najviše odgovara vodena tehnika, i to vodena tehnika akvarela. On je izvanredno uspeo da obogati tu tehniku. Čak mi je pričao da je uspeo da napravi specijalnu podlogu na kojoj je mogao da stvara prozračne akvarele. To su te njegovi lazurni prozračni akvareli, kod kojih su neki zaista bili dovedeni do abstrakcije. Takav je bio jedan vezan za Ohrid, u stvari vezan za Ohridsko jezero, koji je godinama stajao u pozorištu u kancelariji upravnika. Gubi mu se trag, žao mi je da ga ovdje ne mogu vidjeti, jer to je jedan od najlepših akvarela Bože Nikolića i to je jedan specifičan akcenat. Međutim, i oni akvareli koji imate priliku ovdje da vidite, pokazuju da je on u toj tehnici bio izvanredan majstor, jer ona mu je odgovarala, s obzirom da je to tehnika koja zahteva da se stvara u dahu, koja jednostavno voli lirske prirode, prirode koji se ne gube u detaljima, nego pokušavaju da u jednom trenutku jednostavno ovaplote ono što im je život nametnuo. Pored te tehnike, on je također upražnjavao i tehniku ulja. To je obično radio velike figuralne kompozicije i na tim figuralnim kompozicijama ostaje opet veran sebi. Teme su uvijek bile ili pejzaž krajine ili krajiški likovi koji su ga privlačili. On je te krajiške likove dao i u akvarelu i taj njegov akvarel je počeo da se zgušnjava. To više nije bio onaj prozračni akvarel, nego je postajao dosta gust. Na njemu su bile figuralne kompozicije koje su bile u stvari predradnje za njegova velika platna, od kojih i danas mnoga možemo videti u Banja Luci. U poslednjoj fazi, neposredno pred smrt, on je prešao na, kao što sam već rekao, na tehniku tempere, dakle ostao je veran vodenoj tehnici, ostao je veran toj neposrednosti izraza, ali je napravio jedan novi korak koji sam ja doživeo tad kao sintezu akvarela i udarne tehnike. Tu se on našao negdje na sredini između ta dva pola, stvorio je jedan novi izraz, boje su postale ipak toplije, neposrednije nego one boje koje vidimo na ulju, izgubile su onaj sjaj koji nosi uljana tehnika, postale su mat, onako kao što su bili mat njegovi akvareli. Božo Nikolić je u toj fazi ostao veran sebi, ostao veran pejsažu i figuralnim kompozicijama, samo taj pejsaž više nije bio krajiški pejsaž u najširem smislu reči, nego je postao vezan za svoju rodnu Banja Luku. U katalogu ćete pročitati da je možda to bilo i zbog toga što je osjećao da će se uskoro oprostiti od toga grada. On je ovdje ponudio na toj izložbi opet celu paletu od izvanrednih mrtvih priroda, od kojih jednu moram i ovoga puta pomenuti. Ona u jednoj banjalučkoj kući postoji, to su njegove krizanteme, sjajna je to slika, pa do u stvari pejsaža grada, pejsaža Banja Luke, ovdje imamo jedan pred palasom i tako dalje, pa do tih, hajde da kažemo, cigenskih koliba koje su i na toj izložbi privlačili najveću pažnju, koje možete vidjeti u susjednoj sali. Dakle, on je ponudio raskoš i boja, ponudio je suštinu življenja na ovim prostorima, od naših korena koji su bili gore, ajde da kažemo, na Zmijanju i sličnim sredinama, pa do banjalučkih motiva gdje su se ti zmijanski ljudi jednostavno skrasili i stvorili jednu novu urbanu sredinu.
Prošle godine je u Narodno pozorište Republike Srpske prva velika opera Safikada reditelja Nenada Bojića. Međutim, u kalendaru pamćenja podvlačimo i 2001. godinu. Naime, izvedena je prva mala, takozvana kamerna Mozartova opera Bastijeni Bastijena, čiji je reditelj također Nenad Bojić. U prilogu metafizički povratak u predpremijernu atmosferu. O značaju projekta govore reditelj Bojić i primadona Radmila Smiljanić, inicijator projekta.
Znači, prva operska premijera u Banja Luci. 49. godine je kratko u ovo pozorištu funkcionisala opereta, ali to se jako brzo ugasilo i faktički ovo je sada neki, ne novi početak, nego faktički početak, i ja se nadam da će se takvih predstava desiti u narednim sezonama. Naravno, hoću da predstavim gospođu Darinku Matiš-Marović, dirigenta. Vi nju dobro znate, mnogo je sarađivala sa kulturnim ustanovom u ovom gradu. Ona je također pedagog na našoj akademiji i ona je dirigent ove operske predstave. Asistent dirigenta je Vanessa Kremenović. Ona će dirigovati drugu premijeru. Kažem drugu premijeru zbog toga što je, smo mi ovu predstavu radili sa dve podele. I sada hoću da predstavim prvu podelu. U prvoj podeli je naša draga Snežana Savičić,
ona igra ulogu Bastijene, a mladi kolega iz Beograda, Nenad Savić, koji je još uvijek student na solo...
Prva godina
na katedri solo pevanja u Beogradu. On igra Bastijena i naš sugrađanin, inače Novosađanin, Dejan Heraković, koji igra Kolasa. To je prva podela, a u drugoj podeli je Kolas također Dejan Heraković. Znači, njemu je bilo jako naporno jer je morao faktički da ima duple probe i hoću da ga pohvalim i da mu se zahvalim. U drugoj podeli Bastijenu igra Lidija Pajić. Ona je student druge godine na katedri solo pevanja u Banja Luci u klasi docenta Snežane Savičić. Pošto mi nismo imali na akademiji tenora, mi smo se dogovorili da poverimo ulogu Bastijena mecosopranu Borani Mikavici. Ona je student četvrte godine na katedri solo pevanja u klasi profesorke Radmile Smiljanić. U stvari imamo dve podele, imamo dve predstave. Mislim, jeste ista priča, ali u stvari su različite predstave, jer svako od njih je uneo svoju individualnost, svoju kreaciju, na kraju krajeva svoj doživljaj i svoju dušu, i to su dve predstave. Ovo je meni prva operska režija. Jako sam se dobro snašao, ovaj da vam kažem. Ja sam imao opersku režiju na studijom. Ovaj čuveni reditelj operski, Mladen Sabljić, mi je predavao opersku režiju. Tako da me... I u vreme studija to zanimalo, samo nisam imao priliku. Prosto mislim da smo se lepo uklopili, da smo se lepo snašli, da je meni vrlo zanimljivo iskustvo, jer uglavnom sam do sada, moje režije su bile dramske režije, prva operska režija, i naravno da sam sada i direktno ušao u probleme i estetiku operske režije. Hoću još da kažem da je ovo opera koja je nastala davno, znači otprilike prije 250 godina, konkretno 1768. godine. U stvari jedna francuska pričica, narodna pričica Bastijen i Bastijena. U stvari u toj francuskoj izvorniku se ne zove Bastijen i Bastijena, nego se zove seoski vidovnjak. Znači, taj vidovnjak u našoj predstavi je Kolas. U tom izvorniku je, znači, pričica se zvala seoski vidovnjak, a onda su iskoristili Nemci tu pričicu, pa su napravili preradili su tu pričicu, pa su napravili i u naslovu da je to ljubavna priča Bastijen i Bastijena. I operu je mladi Mozart sa 12-13 godina pisao, znači, a Bastijen i Bastijena su faktički isto adolescenti, znači oni su negdje u, kako smo mi se dogovarali, da imaju 15-16 godina, kao Romeo i Julija. Znači, to je jedna jednostavna ljubavna priča, jednostavna, iskrena i naivna. Ali, što ne znači da nije ozbiljna, a pogotovo u estetskom smislu, kroz ovaj žanr je gledajući kroz opersku predstavu.
Ovo je moj životni san koji se ostvaruje. Treba biti zaista uporan u nekim, možda u začetku, prosto nemogućim, neostvarljivim pothvatima, kao što je stvoriti u jednoj sredini, počinjati ljubav iz početka. A mi ovdje, otprilike na ovim prostorima, na svaki 50 godina počinjemo ljubav iz početka. Znači, iza Drugog svjetskog rata moji pokojni roditelji su bili u toj ekipi entuzijasta, da ne kažem ludaka, koji su u Banja Luci krenuli onako, gdje na čelu bio Vlado Milošević i moji su isto bili profesori muzike. Taj kulturno zabavni, da kažem, život krenuli u Banja Luci od muzičke škole, gradskih horova, događanja. Ja sam odrasla u ovom pozorištu istom i to sam baš odrasla na tim operetskim predstavama i na probama, i sve kao mala već me to vuklo, i onda sam to nešto nosila stalno u sebi i to me kopkalo i konačno je jedan od razloga da sam prihvatila i ovdje da dolazim, što nije često i jednostavno i sa godinama sve teže pada, ali i kad čovjek sebi zacrta jedan cilj, kao što sam ja zacrtala, da ovde začnemo operu, jer ako je moglo, a ja sam bila živi sve dok mala sam, ali sam dovoljno bila stara da se toga jako sećam i da je to mene oduševljavalo. Ovde sam gledala i Zemlju smeška, nekoliko opereta produkcija, Zemlju smeška, ne znam, Veselu udovicu, nekoliko tih divnih predstava, i to je toliko ostavilo utisak na mene posle kad sam zrelo razmišljala, već i u karijeri, tako, jer ja faktično od Banja Luke se nikad nisam odvojila, ne samo što sam fizički dolazila vrlo često zbog raznih nastupa i potreba, u ratu pogotovo, mislim, najpre humanitarni, ja sam to stalno nosila u sebi, pa mora Banja Luka, mora, jer, mislim, toliko je dobrih pjevača mladih, evo, ja sam imala sreću da naiđem na jednu Snežanu Savičić, na jednu Dunju Simić, da, mislim, to jedna po jedna, sad Ljiljana Glišić, jedna Olja Dakić, sve to peva, sve to već u svetu, karijere stvaraju, pevaju, nižu velike uspehe, Snežana ima već velike međunarodna priznanja. Dunja Simić mi posla poruku neki dan iz svog nemačkog teatra Bremena o sjajnom uspehu na trećoj premijeri već u ovoj sezoni. Mislim, to je nešto što opravdava, između ostalog, onu narodnu izreku, kroz Banja Luku ne pjevaj, ali između ostalog, meni stalno govori da mi imamo ovde potencijale, ali je bio problem orkestar, i kad sam ja prvi put pomenula operu, to je bilo uopšte onako jedan makaka, Banja Luka je opera, pa vidiš ti ljudi ovde gladni, žedni, nije struje, nema vode, nema ovo, kaka opera, kome je dobro. I sve, pa kako, pa nemamo orkestar, pa nemamo ovo, pa onamo, kad se hoće, sve se može. Taj takozvani ljudski faktor čini čuda. Jeste da operi treba mnogo para, ali treba i mnogo entuzijazma, dobre volje. Mi smo ovde napravili jednu ekipu gde je toliko razumijevanja, odmah se napravilo entuzijazma i sve, pre svega normalno, Milorad Buco Kenjalović na čelu cele parade, hoću da kažem na čelu Akademije umjetnosti, on je odmah, kažem, u žargonu zagrizao, odmah je prihvatio lopticu i sve, krenuo je orkestar da radi savršeno pod rukovodstvom gospođe Darinke Matić-Marović, koja je napravila nekoliko projekata, to je nekoliko kompakt diskova sa jako složenom muzikom, orkestar savršeno zvuči. Mogu da vam kažem, ja sam toliko iznenađena i oduševljena Mozartom, kako zvuči Mozart. To je jako mnogo doprinela i mlada kolegica Vanese, tako ih je urihtala da je to jedan zvuk homogeni, jedan kvalitet koji može da i u celi svet potpuno, Beograd ovo mora da vidi, moramo se ponosimo sa ovako jednim projektom. A onda tu su i solisti, da smo odnjegovali, znači, za ovih 7 godina duple podjele, sve za jednu ovakvu operu. Zapravo moram da kažem, ovo je začetak, to je Mozartova prva opera, u stvari nije još ni opera, nego je više igrokaz, kao što je i Nenad objašnjavao, tu ima govornog teksta, ima pevanog teksta. Zahtevi su vrlo složeni što se tiče, prvo da su samo 3 protagonista na sceni, bez dekora, bez ništa, znači jako, jako mnogo moraju i da znaju i da drže tenziju publike, jednočinka je u pitanju, samo 3 lika, nema hora, nema pomagala, rekviziti se, ali oni drže, oni su ljupki, mladi, slatki, talentovani, to je sjajno ekipa, nisam pristrasna pri tome, mislim da to bi bila šteta za njih da sam ja pristrasna, ja sam vrlo stroga, oni to znaju, ali tako se može jedino. Ja sam čak bacila u vatru jednog Nenada Savića, koji je tek prva godina na akademiji kod mene u Beogradu, na Beogradskom fakultetu muzičke umjetnosti i sve, pa i on je polu bosanac iz ovih krajeva, mama mu je iz Novog, tako da i njega je, mislim, mogla moram da kažem, tako da je sad se potrudio da i on peva, kažem, pa što ja, jel prosoka moramo na je Kavskom, jer je rođen odrastao u Banovcima, u Novim Banovcima u Vojvodini. Ja kažem, Nenade, pa šta, kakav problem, pa pevaš na maternjem jeziku, to ti je maternji jezik, tenor. Tako, i sa jednom iskusnom Snežanom Savić, koja je već pevala na velikim scenama i koja je pevala jednu Džildu u Rigoletu, jednu, to mislim, i velike uloge, te dve dovice, dvožak, gde je sad jedan kontrast od lika Džilde, i koja je veliko iskustvo, već ima senstvo, tako da mislim da će to biti odlična kombinacija premijerska, ali mi je toliko prijatno iznenadila i ova druga premijerska podjela, mlada Lidija, koja, mislim, vrlo kratko uči, i moja Borijana, ma moja i Lidija, sve su to moja naša deca, to je i Sneža je moja, sve ostaje u familiji. Ja sam oduševljena, toliko sam uzbuđena. Ako nam se posreći i ako se ovde zapatimo, onda deca neće morati toliko da putuju, da idu iz Banja Luke. Imaće ovde operu i pevaće u svojoj matičnoj kući, a odlazit ću samo povremeno na gostovanja. Kao što sam ja živjela u Beogradu, peutovala po svetu, ali se uvijek vraćala. Ja očekujem zaista jedno istorijsko večer, bez pretjerivanja. Mislim da će biti istorijski događaj, da prvi put, zaista prvi put u Republici Srpskoj, to je bila moja želja, da stvorimo operu. Eto.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.